Прадстаўнік святого пасаду ўзяў удзел у дэбатах, якія прайшлі ў сядзібе ААН у Нью-Йорку 20 студзеня на тэму сітуацыі на блізкім усходзе. Тэкст прамовы арцыбіскупа Фрэнсіса Чуліката апостальская сталіца абнародавала сёння. Іерарх падкрэсліў, што аднаўленне мірных перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі уяўляе сабой пазітыўнае развіццё і нагадаў нядаўнія словы папы Францішка, што абодва бакі павінны пры падтрымцы міжнароднай супольнасці прымаць смелыя рашэнні. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што святы пасад тэрмінова і неаднаразова выказваў сваю занепакоенасць мірам і дабрабытам усіх народаў блізкага ўсходу і нагадаў заклік пантыфіка да малітвы і посту ў інтэнцыі Сірыі. Ён выказаў надзею, што канферэнцыя Жэнева-2 стане падставай да аднаўлення разважанняў аб крытэрыях, неабходных, каб прапанаваць новы старт для гэтай выдатнай нацыі. Папа неаднаразова заклікаў міжнародную супольнасць не стаяць у баку ад праблем бежанцаў, многія з якіх хрысціяне. Іх зыход з'яўляецца таксама прычынай нестабільнасці на блізкім усходзе, падкрэсліў арцыбіскуп Чулікат. Ён нагадаў занепакоенасць пантыфіка праблемамі ў Лівані і Іраку. Прадстаўнік святого пасаду адзначыў, што выклікі на блізкім усходзе з'яўляюцца для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый заклікам да яе міратворчай ролі і напамінам пра сэнс існавання гэтай міжнароднай структуры.